Nevienmēr mēs to novērtējam, šo brīvību, kas mums ir dota, tad risinam gan tēmas, kas ir aktuālas demokrātijā, gan arī pašu demokrātiju cilvēkam, kas tad viņā ir labi, kas strādā, kas neiet. Dažkārt cilvēks sabīstās, kad tur ir tikai kaut kādas lielās politikas tēmas un tam līdzīgi, bet mēs vairāk redzam demokrātiju kā tādu, kas cauri visu ikdienas dzīvi, sākot no tā, kā mēs viens ar otru, ar saviem kaimiņiem runājam, gan par ikdienišķām tēmām, gan arī, protams, par tām klasiskajām demokrātijas lielajām tēmām.